Du hører på Minerva-podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no.
Minerva-podden en podcast fra avisen Minerva. Det gratis å lytte til Minerva-podden, men det ikke gratis å lage avisen. Hvis du vil støtte Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no/abonnement, eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent.
Velkommen til Minerva-podden. Jeg Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Jeg transkvinne. Det betyr at jeg født biologisk hankjønn. Jeg vet ikke hvordan det å være biologisk kvinne. Jeg kan forstå noen av aspektene som har mer med det sosiale å gjøre. Men det så mange ting som jeg aldri kommer til å føle på fordi jeg ikke biologisk kvinne. Dette sitatet postet Maria Zeller nylig på TikTok i en video som per nå har 160 000 visninger. Vi kommer tilbake til både spørsmål om trans og woke litt senere, men vi skal også innom beslektede spørsmål som den alternative høyresiden og FRP i Oslo. For to uker siden trakk nemlig Maria seg fra alle verv i Oslo FRP, selv om hun fortsatt har varaplass til Stortinget. Men det dermed sagt at hun ferdig som politisk aktiv? Først av alt, Maria Zeller, hjertelig velkommen til Minerva-podden.
Tusen takk.
Maria, du har en ganske mangfoldig bakgrunn. En del kjenner til deg som tidligere journalist og etter hvert redaktør i det alternative nettstedet Reset, så fikk en del kritikk for sin dekning av innvandringsspørsmål blant annet. Dere ble møtt med beskyldninger om rasisme og fremmedfrykt. Reset finnes ikke lenger i sin opprinnelige form. Sånn rett på sak, altså, var kritikken dere fikk berettiget?
Ja, jeg vil si at mye av kritikken vi fikk var berettiget, absolutt. Jeg vet ikke helt om jeg vil si at motivasjonen til alle som jobbet i Reset var ondskapsfull, holdt jeg på å si, eller at man egentlig var rasister eller fremmedfientlige. Men jeg vil jo absolutt si at man ikke var god nok på å sørge for at man ikke ble oppfattet som nettopp det.
Dere var jo også et veldig aktivt kommentarfelt.
Det stemmer.
På sakene deres. Var det, bare fortell, hvordan forholdt dere til det?
Nei, det er klart det var jo litt, i hvert fall etter hvert, så ble det jo vanskelig for flere av oss å forholde oss til det kommentarfeltet. Og det var jo alltid en slags, hva skal jeg si, dragkamp mellom det å ville tillate de frie ytringene, for man hadde jo måtte solgt seg veldig mye på at dette noe vi tillater, fordi vi opptatt av ytringsfrihet og sånn og sånn. Men samtidig også at den andre aspekten ved det, at vi oppfattet at det var vanskelig å bli assosiert da, med en del av de ytringene som jo var mye mer ytterliggående da, enn det som noen av oss, i hvert fall de fleste av oss, ville jeg tro da, ville ha skrevet selv på i en spalte, for eksempel.
For det blir jo, jeg husker jo tilbake, dette jo noen år siden, og dette altså før pandemien, ikke sant? Men da var det jo, det kunne jo nesten være et sånt begrep, dette minner om kommentarfeltet på Reset, eller de holdningene hører hjemme der, altså det ble nesten et begrep. Kunne det være ubehagelig å kikke på egne saker og se hva som rørte seg i kommentarfeltet da?
Ja, jeg syntes det. Jeg syntes vel kanskje til å begynne med, så var jeg vel litt flink til å på en måte overse mye av det negative. Fordi jeg fikk veldig, veldig mye skryt også i de kommentarfeltene, og det var jo selvfølgelig veldig hyggelig for meg. Men jeg var jo også litt, i hvert fall i begynnelsen de første årene, så levde jeg jo veldig sånn i min egen boble, drev mine egne ting, og var liksom ikke så opptatt av hva andre skrev. Så jeg var vel ikke så ofte, jeg var vel ikke så flink heller til å lese kommentarfeltene hele tiden, og leste jo heller ikke veldig mange av de andre sakene som ble publisert. Så det må jeg bare si i ettertid, at det var kanskje dumt av meg da.
Som forsvarsmekanisme nesten? At man velger å se litt bort fra ting også?
Ja, jeg tror nok også det. Også da jeg begynte med i Reset da, så jeg visste jo overhovedet ikke hva jeg gikk til. Jeg bare var veldig glad, jeg, for at jeg kunne leve av å skrive og på en måte mene ting og sånn. Det synes jeg var gøy. Men
alternative nyheter og medier, de blir gjerne sett litt på som en fjøslykt som man setter ut i natten, og da vet man ikke helt hva som kommer flyvende til. Men at det kommer litt av hvert. Og dermed kan det bli en tomleplass for ulike teorier og tankestrømninger. Det kan være paranoide konspirasjonsteorier, andre med et patologisk hat mot det bestående. Leker man litt med illen, med den der, bokstavlig talt, med denne fjøslykten?
Ja, man gjør vel kanskje det, men samtidig så, altså, jeg må jo også si at jeg tenker at hvis det er, noen er veldig opprørt da, hvis det er en sak som er, som skaper veldig sterke følelser, eller som, som, hvor det er noen som bobler under overflaten, og det kan koke litt over, så er det jo fortsatt sånn at det er bra å ta tak i sakene. Mm. Så vil jeg jo si at hvis det oppstår behov for alternative medier, så er jo det noe som på en måte, tradisjonelle medier da, egentlig også må ta litt kritikk på.
Mm.
Hvorfor oppstår disse mediene? Hva er det som rører seg der ute som de ikke klarer å oppta?
At det er et behov?
Ja, at det er et behov eller et ønske om noe annet. Da.
Mm.
Eller at man opplever at det kanskje er noen saker som ikke blir dekket, eller at ting ikke blir dekket på riktig måter. Man føler at det er noe som fordekkes eller underkommuniseres. Da.
Mm.
Og det har jeg til en viss grad forståelse for, selv om jeg syntes at praksisen i Reset var dårlig.
Ja, mm. Men jeg tenker på en del sensitive spørsmål i politikken. For eksempel innvandring, så har jo egentlig, nå maler jeg med veldig bred pensel, men der har jo egentlig de fleste andre partiene kommet bak FRP, og på lang vei.
Altså, FRP, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil jeg si, har nærmet seg oss.
Ja, ikke sant, over tid, over de siste 20 årene. Mm. Ikke sant, så Høyre forfekter i dag, og Arbeiderpartiet, standpunkter som ville vært helt utenkelig for Høyre og Arbeiderpartiet for 20 år siden. Har noe av det samme skjedd innenfor mediene, sånn at en berøringsangst som var der før er blitt mindre i dag?
Ja, det kan godt hende, og sånn sett så kan det hende at Reset ikke var så dumt på den måten. Jeg tror kanskje at Reset kan ha bidratt til at noen medier har begynt å, ok, greit, kanskje vi også må dekke disse tingene, eller skrive mer om disse tingene her, og sånn og sånn. Altså, jeg gjør meg ikke til dommer over det, men det er godt mulig.
Mm.
Og jeg må jo i hvert fall si for min egen del at i tiden jeg jobbet i Reset, så opplevde jeg at jeg synes ting ble bedre. Jeg synes faktisk at vanlige norske medier ble bedre, eller i hvert fall så fikk jeg et bedre inntrykk av dem da. Om det var fordi at jeg kjente det til mer og fulgte med mer, det vet jeg faktisk ikke.
Nei, vanskelig å si sikkert, men da var, du merket selv at du kom til et punkt hvor det var mindre, la oss kalle det mediekritikk da, å gå løs på, mindre tomrom å fylle.
Ja, jeg tror faktisk det, og det må jeg jo også si at jeg kjenner jo på det i dag, at jeg tror ikke jeg ville ha lest Reset i dag.
Nei.
Jeg leser faktisk ingen av disse alternative mediene, må jeg faktisk si. Altså. Eller Subjekt er kanskje ikke noe alternativt medium. Det er jo mer sånn kultur.
Kultur, ja.
Men de er litt alternative på en måte.
Ja, eller så er det mer nisje på visse spørsmål, vil jeg kanskje si.
Ja, det er vel kanskje det. Men de blir oppfattet litt som sånn kulturmedias Reset på en måte. Da.
Ja, og de hadde en stund, Subjekt var veldig tydelig i spørsmål om woke. Som jeg vet ikke med deg, men jeg har en liten følelse av at woke som et sånt avantgarde-fenomen er litt på retur. Altså det er ikke på retur, jeg tror det kan sikkert gå en marsj gjennom institusjonene og være noe vi har med oss som kanskje påvirker oss i større grad fremover, det vi kaller woke. Men som et sånt fortroppsstandpunkt, så tror jeg kanskje det er litt på retur. Jeg vet ikke om det er noe du har tenkt på en gang.
Jo, ja, men jeg er helt enig med deg. Det tror jeg absolutt. Og jeg tror at det rett og slett har kommet en slags motreaksjon. Og jeg tror mye av grunnen til at den motreaksjonen, den motbølgen, merkes så kraftig, og at den blir så kraftig som den blir, da, er jo faktisk det at den kommer fra unge mennesker.
Mm.
Fordi alle har jo lyst til å være med på det de unge driver med, ikke sant? Så jeg tror faktisk at det er litt sånn det er. At nå har vi hatt en sånn periode hvor dette med woke har vært ganske sånn in og hip to happening og trendy og sånn. Og det er særlig min generasjon da, som har vært opptatt av det.
Ja.
Men så har vi en ny generasjon nå da, som er liksom rundt der at de begynner å stemme og sånn, som er mer, jeg vet ikke om jeg vil kalle dem konservative, men det er i hvert fall ikke woke. Og så er de mer, hva skal jeg si, individualistiske virker det som.
Det er kjempefascinerende. Og det, ting har utviklet seg veldig fort. Mm. Det er ikke så mange år siden. Vi er rett før pandemien da, hvor da var det skolestreik for klima, og de unge, det virket som at det var det de sto opp om morgenen for å gjøre, var for å skulke skolen og
stemme. Jeg tror jeg var veldig overdrevet.
Ja, absolutt.
Litt medieskap.
Ja da, ja da, definitivt medieskap, men det var liksom Greta Thunberg-generasjonen.
Sånn,
ja. Og der kunne man se at voksne, velmennende voksne, kommentatorer og andre, oppfordret til om å lytte til ungdommen. Det er litt stillere fra disse velmennende voksne nå, fordi at da må de i så fall si lytt til disse anti-woke unge da.
Ja, men det var nok fordi at de voksne, velmennende voksne som du snakket om nå, da, jeg tror nok de var vel ikke så opptatt av at man skulle lytte nødvendigvis til ungdommen, de var vel egentlig mest opptatt av at lytte til oss. Det for det er jo deres meninger, det var jo deres meninger som åpenbart var viktige.
Det er lett å være enig med noen som er enig med en selv.
Ja, ja, det er klart.
Men bare for et sånt siste spørsmål om det med Reset helt konkret.
Ja.
Der ble det publisert saker som åpenbart var ment for å skape sinne. Så en ting er liksom et sånt tomrom, tematikk som ikke blir tatt opp, men det er også en metode her. Altså dette er saker som var skrevet for å skape sinne. Ingen skrev flere innlegg om lyriker og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali, for eksempel, en Reset. Og man, det var jo sånn, man skjønte jo, legger man ut saker om henne, så vekker det harme hos noen, ikke sant? Og tidligere Reset-ansatte, sånn som Lars Akerhaug, har tatt et sterk oppgjør med denne metodikken.
Mm.
Har du noen tanker om den metodikken? Er det noe, har
ja,
du...
altså jeg må jo si at jeg har veldig stor forståelse for at Lars hadde behov for å gå ut sånn som han gjorde. Og jeg ser også, har også hatt behov for å gjøre det samme. Både da jeg selv skulle forsøke å styre Reset for å på en måte prøve å moderere det.
Ja, for mot slutten så var du ansvarlig redaktør.
Det stemmer.
Var det noen måneder, eller hvor lenge var det?
Det var vel, ja, det var vel ikke et helt år, men det var vel godt over et halvt.
Ja.
Ja, det var snakk om noen flere måneder enn et halvt år. Da.
Mm.
Og det, da var jo på en måte mitt mål å rett og slett forsøke å tilegne oss nye lesegrupper, og prøve å moderere og skape en litt mer type sentrum-høyre publikasjon. Da. Men det var veldig vanskelig for meg å gjøre, for man hadde jo på en måte malt seg inn i et hjørne, rett og slett, for det ble for vanskelig å holde på de leserne som var når man prøvde å moderere seg.
For de forsvinner når man prøver å jage nye velgere, eller lesere selvfølgelig.
Ja, litt sånn. Når man prøver å jage nye, så forsvinner de, og så tar det jo gjerne som jeg også har snakket mye om det, at man, det tar liksom ofte litt tid før folk begynner å oppfatte at ting har endret seg et sted, og noen ganger så har man også et sementert inntrykk av ting, så uansett hvor liksom mye hadde forandret Reset, så ville det kanskje aldri være, ville det alltid være noen som ville mene, nei, men uansett så er de bare, de prøver bare å, de er sikkert fascister hele gjengen, de bare prøver å late som de ikke er, bla bla bla, de har aldri forandret seg, ingen forandrer seg, det er jo noen mennesker som er sånn, ikke sant, helt uforsonlige, men for å ta det tilbake til det med dekningen, for eksempel, altså med Jirde Ali, da, så var jo det noe som jeg også har snakket om offentlig før, at jeg synes at det var veldig vanskelig, og da jeg på en måte våknet opp litt, på en måte forsto rekkevidden av hvordan man hadde agert i den saken, da, så mistet jeg litt egentlig, ja, jeg får si, jeg mistet litt respekten for noen mennesker, og ble egentlig litt lei meg, både på vegne av Sumaya, fordi uansett om jeg er veldig uenig med henne om ting, så unner jeg ikke henne å stå i det hun sto i og få den hetsen som hun fikk, men også på en måte litt på vegne av meg selv da, fordi det er jo ikke noe jeg ønsker å, så som jeg snakket om i de kommentarfeltene, det er jo ikke noe jeg ønsker å være assosiert med.
Nei.
Jeg er jo ikke en sånn som person, jeg er jo egentlig veldig snill og,
nei, og det, ikke sant,
litt sånn konfliktsky egentlig.
Ja, ja, og jeg tenker på sånn, også for de som driver netthets da, det er ikke sikkert engang er en handling man legger så mye i, men i sum så må det jo oppleves enormt belastende for den som er mottaker av dette her, når det kommer fra mange.
Jeg tror også det.
Og der er det liksom helt enkel matematikk med mange bekker små, og det er klart, hvis mange nok ikke tenker seg om, så kan det fremstå som en
sånn ting. Jeg skal ikke snakke for noen andre, altså, men mitt inntrykk kan være at man har liksom mistet litt hodet på veien. Da. At man kanskje har mistet litt perspektivet her, og så har man liksom ikke helt sett altså, det store bildet av hva man, og liksom hvor graverende det egentlig er, det man har gjort. Fordi man bare har tenkt artikkel for artikkel, men Men helt klart, jeg tror dessverre at man har tenkt at ja, men så det her skaper masse reaksjoner, og det gir oss lesere, og det gir penger, bla bla bla. Altså, man har sikkert tenkt sånn da. Så har man hatt et menneskelig aspekt som har gått litt tapt, og det synes jeg er veldig feil. Så jeg er lei meg for det, og synes at Sumea fortjener en unnskyldning da. Så det kan jeg si her og nå, at jeg beklager Sumea. Jeg synes ikke du fortjente det.
Mm. Vi har alternative medier, men vi har også alternative kanaler. TikTok-kontoen din har veldig mange følgere. Og på sett og vis det du gjør her på denne TikTok-kanalen din korte nyhetskommentarer. Mange av dem i hvert fall det. Og det en slags privat mediekritikk, kanskje. Du har her kommentert ulike spørsmål, som at gutter faller fra, et tema som opptar veldig mange om dagen, eller at selvsagt skal vi fly kongen hjem på skattebetalernes regning. Og kritikk av fenomener som vi allerede har vært innom, sånn som woke. Vi ser deg ikke så mye i de tradisjonelle mediene, men du svært aktiv på de utradisjonelle, da, for å si det sånn. Dette bevisst?
Ja, og altså, for det første så vil jeg bare si at jeg ikke helt enig i premisset, fordi jeg føler jo egentlig at jeg har hatt relativt mange oppslag om meg selv i de tradisjonelle mediene, men jeg kan komme tilbake til det. Men jeg føler jo litt det at når du driver for eksempel på TikTok eller på Facebook eller et eller annet, da, så er det jo du som er på en måte, det er du som er både avsender, men du er også redaktør, og du er også den som publiserer og har styring på ting.
Du har regien.
Ja, du har regien på alt. Mm. Og derfor så synes jeg jo på en måte at det er en bedre måte å kommunisere på for min del. Da. Fordi da er det veldig vanskelig å skape misforståelser. Hvis det er et eller annet jeg føler at folk ikke har forstått helt det jeg har sagt, så kan jeg legge ut noe for å oppklare det. Mm. Og forklare ting bedre. Det synes jeg er en super måte å jobbe på. Og så føler jeg også det at selv om jeg ser en plass for redaksjonelle medier, absolutt, altså, så ser jeg jo at det har blitt mindre viktig, at folk får mer av konsumsjon, altså nyhetstype konsumsjon sin, da, eller kommentarkonsumsjon fra sosiale medier. Og jeg ser også for eksempel at man når mer unge mennesker, for eksempel, særlig på TikTok da. Facebook er jo mer som gamlingssted, men TikTok er jo blitt det nye nå.
Nå ser det ut som at det kan bli forbudt i USA. Eller at de blir pålagt å selge seg til et amerikansk selskap. Får vi se hvilke konsekvenser, om det blir gjennomført, og hvilke konsekvenser det får. Men du en stor konsument selv av TikTok?
Nei, det det som litt sånn...
Så det enveiskanalen din? Du legger ut, og så lar du det bli med det?
Ja, jeg er litt sånn var jeg faktisk på å bruke sosiale medier og sitte og scrolle hele tiden. Jeg gjør det lite grann, men da ikke på TikTok. Jeg bruker faktisk mest Instagram for det. Men jeg er blitt litt sånn... Det høres sikkert litt sånn dobbelt moralsk og sånn hyklerskutt på en måte, men jeg er litt bekymret egentlig for hva den type sosiale medier, og særlig disse korte klippene, ikke sant, hvor du bare scroller og scroller og scroller, hva det gjør med oss. Jeg er litt redd for at vi mister evnen til å konsentrere oss om ting, og ja, at vi mister litt grann fotfeste og begrep om hvordan livet egentlig bør være.
Så da vet vi det at din TikTok-kanal, den en talerstol, og vi tar ikke spørsmål fra salen.
Jo da, altså det sånn jeg har vurdert faktisk, om at jeg kan for eksempel be folk om å stille meg spørsmål, så kan jeg svare på eller ha en livesending. Det skal jeg nok gjøre en gang. Og jeg kommer nok, det ikke det at jeg ikke ser på noen klipp, og noen får jeg har masse venner som sender meg ting på TikTok hele tiden, men jeg bare sitter ikke og scroller så mye selv.
Scroller og scroller, ja. Sist fredag var det kvinnedagen.
Det er riktig.
Og du holdt din første tale noen gang i anledning kvinnedagen, og det var, har jeg rett med at det var Eidsvoll FRP?
Det stemmer. De hadde et sånt medlemsmøte, eller et åpent møte egentlig da, på Nebbenes, en sånn kro som ligger oppi der. Jeg har jo kjørt forbi der før, liksom, men jeg har jo hørt at det er liksom en sånn institusjon der oppe da. Så jeg var der da, og det var jo, ja, det var jo et arrangement de hadde da.
Hva sa du i talen din?
Gud, hva snakket jeg om da? Jeg snakket om, for det første så snakket jeg om dette med trans, for det har jo blitt en viktig debatt, og at i noen tilfeller så kan man jo snakke om at måtte, trans, kall det rettigheter da, jeg vil si anførselstegn, for det er noen ting der jeg vil stille spørsmål ved, som på en måte har kommet litt i konflikt med på en måte kvinnesak da. Og snakket jeg litt om dette med seksuelle overgrep og voldtekt, dette med at en av fem kvinner opplever at, eller har oppgitt da, at de har blitt voldtatt, ser på det som et veldig alvorlig problem, og noe som ja, bare blir mer presserende å gjøre noe med. Jeg snakket også litt generelt om politikk, og så snakket jeg litt om negativ sosial kontroll, æreskultur. Ja, de tingene som jeg kanskje følte var litt aktuelle da.
Ja, det er det jo i aller høyeste grad, og æreskriminalitet, det er særlig den boken som nettopp har kommet ut nå fra disse to erfarne politimennene, Svensson og, jeg glemmer navnet på den første i farten. Men når de kommer til dette med trans, så er jo, jeg så 8. mars-komiteen i Oslo. For 2 år siden så endret de vedtektene, så nå er det om du opplever deg som kvinne, som gjør at du har talerett i toget. Det er ikke at du, før det var at du måtte være kvinne.
Ja, biologisk.
Ja, men det var ganske, jeg snakket med lederen for 8. mars-komiteen, og de hadde et ganske elegant, altså de hadde et svar på hvorfor det gikk for den vedtaktsendringen der, som faktisk omgikk veldig mye av hele transspørsmålet på en, jeg holdt på å si, elegant måte, og det var at hvis du bare sa kvinne, så vil du definere deg i forhold til menn. Ja, det kanskje ikke ga så mye mening det. Jeg bare tenkte at det var i hvert fall...
Det kan hende det, altså. Jeg skal ærlig talt innrømme at jeg følte litt sånn på det, at skal jeg på en måte gå og ta plass på kvinnedagen? Ja. Og det må jeg bare ærlig talt innrømme, at jeg forventer jo på en måte at det er folk der ute som mener at jeg ikke skal det. Men jeg er litt imot tanken om at bare kvinner skal få tale på kvinnedagen, eller bare menn da skal tale på mannedagen. Jeg tenker at hvis man har noe å si som er positivt, som handler om kvinnesak eller mannesak eller gud, hva det er for noe, så burde det vel ikke spille noen rolle hvilket biologisk kjønn man har eller hvilken kjønnsidentitet man har, tenker jeg da.
Når du nevnte fordommer mot transkvinner, er det mulig å si noe om dette kommer fra andre biologiske kvinner eller biologiske menn, eller er det noen forskjell sånn, eller er det helt individuelt hvordan folk forholder seg til det spørsmålet?
Jeg føler at det er ganske individuelt, egentlig.
Ja, så du kan møte fordommer fra andre, fra menn, som sier et eller annet at
jeg synes ikke jeg møter så mange fordommer. Nei, men jeg tenker meg om, så føler jeg kanskje mest at det er kvinner. Faktisk. Ja, ikke sånn, ikke for å på en måte peke ut kvinner, for jeg mener at de aller fleste er ikke sånn.
Nei.
Men jeg opplever vel kanskje at det er noen, og det, altså, hvis man på en måte ser liksom den litt polariserende mediedekningen og liksom litt i karikaturene som blir solgt da, rundt trans, da, så kan jeg jo til viss grad på en måte forstå at det er mange kvinner som føler på ting og er redd for å på en måte miste sin plass i verden. Da.
Mm.
Og jeg er jo veldig var for å bidra til det selv, og det er også derfor jeg har litt sånn der, at jeg er litt redd for å på en måte ta plass på kvinnedagen, fordi jeg har ikke lyst til å bli beskyldt for å prøve å viske ut kvinner. Jeg er veldig glad i kvinner. Det er liksom bare sånn, jeg er ikke tiltrukket av dem, men jeg er veldig glad i dem. Ja, ja, ja. Jo, jeg ser på dem som en slags medsøstre.
Men er det innen de... Det er alltid så farlig å si sånn i transemiljøet og sånt, fordi folk er forskjellige, og hvis man begynner å gruppere folk, så skuffer de alltid ved å være ikke en ensartet gjeng og ikke være en gruppe og litt sånn. Men, men du har i noen uttalelser du har gitt vært litt åpen for det, at du, altså for eksempel bruk av kjønnspronomen og likestilling, så virker du ikke å være like opptatt av det som andre med transidentitet.
Altså, for helt ærlig, jeg er ikke opptatt av det i det hele tatt.
Du er ikke opptatt av det?
Altså, jeg synes bare det er liksom morsomt å på en måte kritisere det litt, fordi at jeg bare synes det er så mye rart som blir fremmet. Og altså, det kan godt hende at det er et veldig sånn lite og ikke eksisterende problem, da. Men, og det er jo litt det jeg får høre også på en måte fra noen av disse transaktivistene vi har i Norge, at ja, nei, men du kritiserer folk fordi de for eksempel sier at de skal finne opp sine egne pronomen, men det er jo nesten ingen som sier det. Ok, men det er faktisk mange som sier det, og de tar faktisk ganske mye plass og blir synlige i sosiale medier, fordi det de sier er så sykt.
Ja, da
og da er det, ikke bare, er det ikke bare bra da, at jeg som, da, som transkvinne, ekte, holdt jeg på å si, fordi jeg vil jo si at mye av det greiene der ikke har noe med det jeg har opplevd og gått gjennom å gjøre i det hele tatt. Det er jo bra da, at jeg faktisk går og sier, vet du hva, dette her er faktisk ikke i overensstemmelse med det jeg er, og liksom kjønnsdysforien som jeg er født med. Og at man tar litt avstand fra det, fordi jeg føler at den typen uttalelser om at det finns millioner av forskjellige kjønn, og at du kan bare finne opp ditt eget kjønn og din egne pronomen og alt mulig rart, og at man skal få lov til å konkurrere i kvinneidrett, selv om man har på en måte vært gjennom full pubertet som mann og plutselig vinner medaljer og sånne ting, for du utkonkurrerer alt som av kvinner, og at uansett hvordan du ser ut og hvordan du fremstår, så skal du ha tilgang til kvinnegarderober og sånn. Jeg jo uenig i det. Og jeg tenker at alle de tingene der bidrar faktisk til å skape mer hat. Jeg føler veldig på det nå, egentlig, at det har blitt mer, da skal jeg si, høyere temperatur, da. Mm. Og da også litt tøffere å være transkvinne, fordi det blir litt sånn der, at du blir slått litt i hardkorn med disse kreftene, fordi de drar det alt for langt.
For meg så er et ting som jeg er veldig nysgjerrig på, er hvordan Pride kommer til å se ut i Norge og Oslo da, nå til våren eller sommeren. Og det er fordi at det jeg er nysgjerrig på er å se om noe av temperaturen har gått ned, om jeg har litt rett i at kanskje woke er litt på retur, at konflikten om de spørsmålene er litt lavere. Fordi i fjor så var jo alt preget av årsmarkering for terrorangrepet. Mm. Det kommer garantert til å ha en rolle i år også. Rettssaken pågår jo nå, mens vi sitter der. Ja. Ja. Men allikevel, da har det gått 2 år, og jeg er veldig nysgjerrig på det. Men Maria, FRP. Vi må si litt om FRP.
Ja.
FRP er et veletablert parti, men gjør det ikke spesielt godt i Oslo. Det gjør det sakte, men sikkert bedre på landsbasis, men ikke så godt i Oslo, og det er litt overraskende, vil jeg si. Det skulle være nok av vekstgrunnlag i hovedstaden hos velgerne, både når det gjelder bilisters forhold, etniske konflikter og kriminalitet.
Ja.
Likevel gjør partiet det overraskende svagt. FRP ligger ganske stabilt på rundt 6%. Det er mindre enn Venstre, SV, MDG. Det er jevnstort med Rødt. Og som sagt, dårligere enn hva FRP gjør det på nasjonalt nivå.
Ja, betydelig dårligere.
Hvorfor er det sånn?
Jeg synes det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror nok ikke at det er et liksom fasitsvar på det, eller at du kan koke det ned til bare en ting eller sånn. Men jeg har jo selvfølgelig noen tanker om hva det kan komme av. Altså for det første så har jo Oslo FRP over mange år vært et litt sånn vanskelig lag for resten av partiet også å forholde seg til. For det har vært en del krefter i Oslo FRP som nå heldigvis i veldig stor grad er ute, eller som egentlig ikke er noe betydelig kraft i Oslo FRP lenger i det hele tatt, som har vært i opposisjon da, til partiet nasjonalt, og som har vært veldig opptatt av selvfølgelig innvandringsspørsmål og sånn. Og jeg mener jo at de har kommunisert på en dårlig måte, og at man har hatt en retorikk som ikke har bidratt til å skape vekst for partiet. Det er liksom det første da, som jeg tenker på.
Det har bare appellert til en bitteliten hard kjerne?
Ja, det har appellert til en bitteliten hard kjerne, og så tror jeg jo at vi har nok også hengt litt etter når det kommer til det med å engasjere unge mennesker. Det er liksom det andre da. Og så tror jeg når man så, jeg tror man liksom kommer liksom ikke helt unna liksom innvandringsintegreringsspørsmål. Jeg tror det er liksom noe av det, liksom, det står i sentrum for mye av det greiene her. Ja. Og det som er greia er at jeg tror veldig mange av våre nåværende velgere, men også våre nye potensielle velgere, også veldig mange unge mennesker, som jeg sier vi henger litt etter. Vi har sett en kjempeflott utvikling på landsbasis, hvor man ser at stadig flere unge vil stemme på oss. Jeg tror at vi har det potensialet i Oslo også. Men det, da må vi også være litt smarte, eller i hvert fall prøve å fokusere på disse tingene på en måte som folk kjenner seg igjen i. Og selv om jeg er helt overbevist over at potensielle Fremskrittspartivelgere er helt enige med meg om at vi trenger å begrense tilstrømningen av asylsøkere og flyktninger, fordi det handler faktisk om bærekraften i den norske velferdsmodellen. Men det jeg også tror, det er at de aller fleste av våre potensielle velgere, men de aller fleste i Oslo generelt, uavhengig av den saken, har for eksempel naboer med innvandrerbakgrunn som er fantastisk flotte mennesker. For de fleste er jo det. Og da må du gå an og kommunisere på en måte som tar høyde for det. Og det synes jeg kanskje at man ikke gjorde så godt i Oslo FRP inntil relativt nylig. Men jeg har vært veldig opptatt av å snakke om hvordan vi skal snakke om innvandring. Det har vært mange som har snakket mye om, skal Oslo FRP snakke om innvandring, eller skal vi ikke gjøre det? Jeg har heller stilt spørsmål og snakket om det. Hvordan snakker vi om det? Mm. På en god måte.
Yeah.
For jeg er opptatt av at vi skal også få med oss av det at den politikken vi står for, dette med mer ansvarlig innvandringspolitikk, dette med å stille krav, men også dette med mer inkludering, for det må også inn, det aspektet må også inn. Det handler om vårt alles felles beste. For vi skal, alle vi som skal leve i Norge, uansett hvilken bakgrunn vi har en interesse av at det norske velferdssamfunnet er bærekraftig. Så det er jeg veldig opptatt av, og det tror jeg ikke vi har klart å få godt nok frem, og det tror jeg er en av hovedårsakene til at vi på en måte ikke har klart å engasjere så mange velgere som vi, eller mobilisere da, så mange velgere som vi egentlig har kunnet.
I denne uken her så var det veldig mye kommentarer i kjølvannet av det at Per-Willy Amundsen måtte gå av som leder for Stortingets justiskomité. Han er også da under etterforskning for mulig hatefulle utsagn. Og da har kommentatorer vært en del opptatt av det at han er uttrykk for et slags minoritet i partiet, eller at det er fløyer, og de går jo litt... Hvis dette stemmer, da, så går de litt langs de linjene der, at det er en mer hard kjerne med motstand mot innvandring, krass retorikk, og så er det da en ny, større gruppe i partiet som ikke ønsker, litt mer sånn som du beskriver.
Mm.
Stemmer dette her, eller er det store fløyer det er snakk om?
Nei, jeg vil si at det er et... Jeg kjenner meg ikke helt igjen i det, om jeg skal være helt ærlig. For det første så må jeg bare si det at jeg har ikke møtt mange, eller jeg har ikke møtt en eneste FRP'er som ikke er enig i at vi bør stramme inn og føre, som jeg sier, en mer ansvarlig innvandrings- og integreringspolitikk, og som ikke er åpne for eksempel at man kritiserer dette med politisk islam, æreskultur og sånne ting. Det tror jeg ikke er eksisterende i partiet i det hele tatt. Men jeg opplever jo kanskje også at det er krefter utenfor partiet da, som har gått til noen av disse mikropartiene som... hva skal jeg si, forsøker å skape et bilde av da, at i FRP så bryr man seg ikke om disse spørsmålene i det hele tatt, og det bare later som, eller at man på en måte da har forkastet det helt. Men det er ikke tilfelle.
Mm.
Det handler, for min del da, så handler det om at man må klare å gjøre to ting samtidig. Vi har fått mange mennesker til Norge som kommer til å bli her. Det er ikke dårlige mennesker, men vi er nødt til å stramme inn av hensyn, for det vi ser rett og slett på sysselsettingsstatistikken for eksempel, det er tall som er ganske sjokkerende dårlige. Vi er nødt til å gjøre noe, men samtidig så må det gå an å klare å kommunisere på en måte som gjør at vi favner bredt, og også fremmer politikk også som sikrer at barn som vokser opp i Norge, uavhengig av hvilken bakgrunn de har så gode forutsetninger som mulig. Og da må man være åpne for at det kan være tiltak som ikke bare handler om pisk og strengere krav, men også noen tiltak som også handler om og gi litt ekstra oppmerksomhet da, i for eksempel utsatte områder. For eksempel et eksempel som jeg har lyst til å nevne, som vi har her fra Oslo, i bydel Alna, så har de 4 skoler hvor de har hatt ansatt sosialagenter. Prosjektet begynte for noen år siden, og det har vært i utgangspunktet et sånt prøveprosjekt, og så med litt sånn varierende finansiering. Og det disse sosialagentene har drevet med, det har rett og slett vært å jobbe opp mot elevene for å øke den sosiale kompetansen, slik at de blir bedre på konflikthåndtering, bedre på sikre sosial mestring, da, flinkere til å få venner. Så det som er resultatet er jo at konfliktene blir tatt hånd om på en mye tidligere stadium.
Mm.
Og man ser for eksempel på Tveita skole at voldshendelser mellom elever har gått ned med 90%. Og jeg så for eksempel, jeg har sett en rekke tilbakemeldinger fra elever på dette her, og de har sagt det at, for eksempel så var det en som sa det at, ja, nei, altså det var sosialagenten var faktisk noe av det som gjorde at jeg i dag ikke er i gjengen til fetteren min.
Ja.
Så man ser jo at det er en del kriminalitetsforebyggende ved å gå inn altså med en sånn type tiltak ganske tidlig også.
Mm.
For dette her var jo snakk om barneskoleelever, helt ned på 5. trinn til og med, tror jeg. Så det å være åpen for at man må gjøre en del sånne ting også, det tror jeg også er viktig inni det spørsmålet her. Og så er det liksom hvordan vi snakker om folk. som jeg synes er viktig. Jeg er opptatt av å prøve å samle litt, for vi skal tross alt leve her alle sammen.
Maria, når jeg hører deg snakke, så kan jeg ikke unngå å tenke at det er et engasjement der, og det er mye tanker, og da, jeg får ikke helt det til å rime sammen med at du liksom har gitt deg. Og hva, har du noe tanker?
Jeg har ikke gitt meg da.
Du har ikke gitt deg, men jeg tenkte på også på i partipolitikken, i FRP, i Oslo gjør FRP det dårlig. Med alt engasjementet ditt, hvorfor gi seg nå?
Nei, men altså, det er noe sånn at jeg har gått av som politisk nestleder i Oslo FRP. Det gjorde jeg på årsmøtet for 2 uker siden. Og det har jeg gjort rett og slett fordi at jeg har hatt veldig mye å gjøre i det vervet, men også andre verv, og i tillegg til det så har jeg hatt skole og jobb ved siden av det, som jeg har også måttet fokusere en del på. Så jeg har hatt behov for å rett og slett skjære ned på oppgaver som jeg har i min hverdag. Det er ikke til å stikke under en stol at det har krevd veldig mye de siste årene å være nestleder i Oslo FRP, og en del av de oppgavene som hører med der. Og så har det også vært sånn at jeg har følt litt på at jeg kanskje ikke har vært helt velkommen. Noen ganger har jeg følt at det har vært en litt utaknemmelig jobb, da, for å si det sånn. Og det betyr ikke at jeg er ferdig. Jeg har jo sagt at jeg tar gjenvalg, så jeg har jo egentlig snudd litt om det der med exit fra partipolitikken. Jeg tar gjenvalg i mitt vareverv til sentralstyret. Har i og for seg også sagt at jeg er åpen for fast plass der. Så blir jeg jo, jeg kommer liksom ikke unna det at jeg er politiker uansett, fordi sånn formelt sett så er jeg faktisk vara til Stortinget, og det er jo ut inneværende periode. Så jeg er jo ikke på en måte ferdig, det er jo ikke på noen måte, og dessuten så finnes det jo annet samfunnsengasjement i bare politikk.
Det gjør det, men man ser jo, til høsten så begynner jo alle nominasjonskampene, og er du helt uinteressert i den situasjonen som utspiller seg da, eller når FRP skal ha liste og fram mot neste valg?
Jeg utelukker det ikke. Jeg skal jo vedkjenne meg at Stortinget har jo alltid vært en drøm, også for meg da, som, ja.
Noe mer enn en varaplass. Helt til slutt, Maria, vi har de faste 3 kjappe, og da er spørsmålet ja eller nei.
Ja.
Så kort altså. Woke er i ferd med å dø.
Ja. Ikke hvis ikke dø, i hvert fall miste kraften.
Har du dårlig? Den har
ja,
du dårlig.
Ja, litt syk.
Vi får et regjeringsskifte i Norge i 2025.
Ja, det er ganske overbevist over.
Det er ting som tyder på det.
Ja, og hvis jeg ikke tar helt feil, så er vår neste statsminister Erna Solberg.
Det var et dobbelt spådom, så det fikk vi spådom.
Jeg tror det, jeg kan liksom ikke se for meg at det må skje noe veldig dramatisk.
Det må skje mye. Siste, det kan hende vi ser Maria Zeller på Stortinget etter 2025.
Det er ikke utenkelig. Det er det ikke. Det kan hende. Det er klart, det kan hende.
Maria Zeller, tusen takk for at du kom til Minerva-podden.
Veldig hyggelig å være her, tusen takk.